Азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосының YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео язгылар аркылы ресми мәтбуатта беян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чесмет hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu'yı haberler gündelikimizi men güzel kuday verdiği ve devam ettiriyarın. İratın arasında dümövü keselinin yayramağı devam ediyar. Demalış yollarının hastalığı şu vaxt payitahtta da velayetlerde de köpüldü. Payitahtın hastahanaları şol sandı yokunç keseller hastahanası neyasağlardan dolayı. Aşgabatın keselhanasına medisine kömögünü sorap yüz tutyanların köpüsü dümöv keselinin alamatlarından ejir çekerler.
Aşgabatta adatı bolmadık dümöv ilen kesellenlerin sanı artyarı, hastaların kızgını yokarı bolyarı. Bokurdağı ağırıp başlayar, sonra virus aşaklap başlayar ve kekirdeğin öykün içindeki şahallarına ve öyküne düşyarı. Güçlü ve ağır üskülövük uzak vaqtlap saklanyarı. Kevr hastalar kulağının dıkılmağından ve bilindeki ağırdan zeyreniyarları.
Deyip Aşgabatlı Çeşme 24. yanvarda gurrun verdi. Azatlık ulan anonimlik şertinde gurrungeş olan payitahtlı lukmanların sözlerine göre keselenlerin köpüsünde duş gelen bu alamatlar dümöv keseline mahsus olsa da bu dümövün çoçak açınlı yüze çakan ozalkı görünüşlerinden tapağıtlanıyor. Lukmanlar medisin edaralarına yüz tutanların ören köptüğünü payitahtın keselhanalarında şolsandı yokunç keselleri hastahanasında boş yerin yoktuğunu belli yerler.
Aşgabatın yokunç keseller hastahanası neyasağlardan hırayın dıkın. Yoksa da hastaların köpüsü öylerinde beceri almağı saylağı balyarlar.
Deyip Aşgabatlı Lukman aytti. Azatlık radyosu payitahtın keselhanalarından ve Sağlık Ministerliğinden resmi mağlumat alıp bilmedi. Sağlık Ministerliğinin web saytında hem dümöv keselinin şu vaxt yayramağı var adı mağlumat yok. Umuman keselçilik derecesine değişli mağlumat ve san görküzülmeyer. Anonimlik şartında gürrüngdeş olan Lukmanlar hedirki dümövün ayratinliği var adı düşündürüş verip adama başta virusun yok koşuyanlığını sonra koğuşan bedene infeksiyanın yayrayanlığını aydarlar.
Kebir lukmanlar bunun koronavirus bolmağını çaklayarlar, ama analiz alınmayar. Kartaşan adamların ve çağaların arasında keselenler köp.
Deyip Lukman aytti. Paytaktaki habarçımızın sözlerine göre hedirki vaqtta Aşgabatta maska takınyan köp. Şu vaqtta Balkanabat ve Türkmenbaşı şehirlerinde hem çağılar arasında dümöv köpüldü.
Dermanhanalarda novatlardan yana kirer yerler. Virusa karşı dermanlar, antibiyotik dermanlar katarlı. Lokmanlar dine immunitet kallarcı antivirus dermanları maslahat veriyorlar.
Deyip havarçıymız Günbatar vilayetindeki yağdayı suratlandırdı. Balkanlı lokmanların azatlığa gurrun vermekine göre medisine kömögünü sorap yüz tutyan hastalarda üskülübük, yokuru beden kızgını, kelle ağrı, ıskınsızlık, burnun tıkılmayalı simptomlar var. Lokmanlar hastaların kevirinde pnevmoniye, öykün çeşmesine mahsus simptomların hem bardığını belliyerler.
Hastahanelerde dine pullu kömök görülüyor. Yönü adamlar öylerini becergalıyarlar. Lokmanları 100 manat cüzüne dıkıp, dine gerek dermanları yazdırıp alıp, öyünü becergalmak neyasağları amatlı oluyor.
Deyip Balkanavatlı Çeşme gurrun verdi. Hastahanelerde bir gün için tölüğün ortaça bakası 150 manat, yani Merkezi Bank'ın kursu boyunca 43 Amerikan dolarının kolay. Havarçımızın sözlerine göre bu nırh ilat köpçülüğüne el yeterli değil. Mari vilayetinde hemşugunlar dümöv keseli yayrayar. Has hem okuçuların ve kıçı çağıların arasında. Dümövlen adamların ilki bilen bokurdoğu ağırıp başlayar ve izinden temperaturası yokurlanyar. Adamlar becergini hastahana barmağın öylerinde almağı kovgörerler. Öyde çıktıcı ad oluyar. Tabletkalar bilen becer kalacak olyarlar. Hastahanaları bariyanlar esasan öykün çişmesinden ecer çeker deyip Marlı Lukman gurrun verdi. Mardak havarçımıza göre vilayetin hastahanalarında yer yetmezçilik ediyar. Geçen keptede Türkmenavat'ta cemiyetçilik yerlerinde maska takınmak talep edilip başlanıptı. Livaplı Lukmanlar şunda bu talabın dümöv keselinin yayramağı bilen bağlıdığına edipti. Yurtta demalış yollarının hastalığının bir birden yay banglanmağı vaqtal vaqtal yüzə çıxar. Geçen yılın Tomuz aylarında və güyündə hem bolubdi. Hədirki və önkü yağdaylar sağlıq vəkilləri tərəfindən resmi dərəcədə ağzalmadı. Türkmenistanın resmiləri yıllar boyu yurtta keselçilik dərəcəsini görkəzən resmi sanları çap etməyən gəliyərlər. Şeylədə koronavirusun öz genişliyində bolmanlığını öngə sürən yekətək yurt olan Türkmenistan şu çakaçınlı aeroportu COVID-19 test üçün tölük almağını devam etdirər. Gepriyar Azatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly tiýada gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal öýler şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan 2 smeny işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk Radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenabat şehrinde yerleşen Lebap vilayetinin Köpürlü hastahanasında ve Yokunç Keseller hastahanasında kislorod balonları yetmezçilik ediyari. Näsaglaryň köpüsi olary öz hasabyna satın almaly bolýary. Bu barada lukmançılık edaralarının işyerleri ve yerli yaşayıcılar Azatlık Radyosu'nun sebitdäki habarçısına maglumat berdiler.
Kislorod balonlarının yetmezçiliginin yetileşmege sebepli soňky 6 aýyň dowamında geçirilýän operasiýalarda näzaglara sarp edilýän kislorod balonlarının 40-dan gowragy olaryň hussarlary tarapyndan satyn alyndy.
Diple vafilaýatynyň köpürli hassahanasynyň saglyk işleri anonimlik şertinde gurrun berdi. Şuňa meňdeş ýagdaýlar şäheriň Ýokunç Keseller hassahanasynda hem gaýtalanýary. Bellesek kislorod köpürler boýunça lukmançylyk ýagdaýyny dolandyrmak, umumy saglyk görkezijilerini gowlandyrmak we demalyş keselerini bejermek üçin zerur lukmançylyk serişdesi hasaplanýary. Aldalyan lukmançılık edaralarının bir neçe sağlık işarının tasdiklamağına göre, kislorod balonlarının yetmezçiliğine onu zerurluğu olan nesağların göz görtölü köpülmeği. Yöne muna karamazdan, hastahanaların koşmaçı balonları satın almazlığı sebep bolyarı. Hastahanalar adımlardan dolayı. Operasyon bolyanların sani hem gün gündön köpülyarı. Yöne hastahanaların maddi üpçünçlü ulen meşhurlanyan bölümlerine olsa, hiç saat tesir etmeyarı. Olur sağlık işarlarının ve Näsaglaryň howsarlarynyň şikayetlerine garamazdan goşmaça kislorod balonlaryny satyn almaýarlar diýip şäheriň Ýokunç Keseller hassahanasynyň bir saglyk işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Saglyk işgärleriniň tasdiklamagyna görä vilayatyň sarp edijileri üçin gerek bolan kislorod balonlary Türkmenabat şäherinde yerleşýän Saparmurat Ataýewiç Niýazow adyndaky himiýa kärhanasynda howany suwuklandyrmak usuly bilen öndürilýär. Lebap vilayatynyň häkimliginiň resmi web sahypasynda 16-njy ýanwarda çap edilen maglumata görä kärhana 2024-nji ýylyň dowamında kislorodyň 225.840 kubmetrini öndürip sarp edijilere uğratdy. Bu aralykda yerli ýaşaýjylar käbir saglyk işgärleriniň hassahanalarda kislorod balonlarynyň yetmezçiliginden özlerine goşmaça gazanç edýändigini habar berýärler.
Meni bir sagat operasiýa etdiler. Şondan öň anesteziolog menden bir balon kislorod getirmegimi sorady. Ýöne men ony tapyp bilmejegimi aýdanymdan soň ol özüniň tapyp biljekdigini we töleginiň 80 manat boljakdygyny aýtdy. Puly kassa töletmedi, maňa kwitansiýa hem bermedi.
Dip dekabr aýynda Lewawyň köpürli hassahanasynda operasiýa bolan türkmenabatly ýaşaýjy aýtdy. Şol bir wagtda käbir saglyk işgärleri näsaglaryň arasında näwelli yerlerde öndürilen kislorod balonlaryny satyn alýanlaryň bardygyny we olaryň hili barada dürli aladalaryň bardygyny belleýärler. Olaryň hilinin talaba laýykdygy barada taýyk maglumat ýok. Ýöne lukmanlar biýalaç näsaglaryň getiren şol kislorod balonlaryny ulanmaly bolýarlar diýip Türkmenabatly lukman anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada vilayatyň saglyk bölümünden we agzalan hassahanalardan tesbir alyp bilmedi. Türkmen hökümeti ýurdun saglygy goraýş ulgamynda uly üstünlikleriň gazanylandygyny, täze lukmançylyk edaralarynyň işe girdilendigini we raýatlaryň insanın sağlığını halkara ölçüklere layıklıkta becermek için ehli şertlerin dörüdülendüğünü yığ-yığdan tekrarlayar. Muğaramazdan haberçilerimiz yurdun sağlık idaralarının zerur encamlar bilen yeterlik derecede üpçün edilmeyendiği, lukmançılık serişlerinin ve derman yetmezçiliğinin saklanıp galyandığı barada iyidik derli haber veriyerler. Geçen yılın noyabr ayında aşamatlı hastaların ençemesi şol yılın oktyabrında ulunulmağa berilen tədi halkara fizyologi ılmı kliniki merkezde in esası ve yönökey derman ve medisina serişlerinin hem taptırmayandığını aytdı. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Mağrı'daki en sonku ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu haberler gündeligimde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda esasy azyk önümlerinin elýeterliligi ilat köpçüligi üçin mesele bolmagynda galýar. Ilaty arzanraak narhdan hödürlenýän haritlaryň hili petbolýar ýa-da olaryň ýaramlylyk möhleti gutaryar. Ýaşaýjylara zerurlyk edýän azyk önümleri gymmatlaýar. Adatlyň habarçylary paýtagtda ýumurtga we günebakar ýağynyň söwdasyna degişli häzirki ýagdaý barada habar berýärler. Şoňlar paýtagtyň döwlet söwda nokatlarynda ýumurtga Doğuda olan vaktinde adam başına 30'dan satılıyor. Ama bu azık önümünün bahası son keptede 25% yukarılanıptır.
Tehli yılın ön yanı ve yılın başında dükkanlarda her ele 30 tane tavuk yumurtasının 30 manattan satılmağına gözükçülük saklandı. Yönü bazarlarda yine de 30 tane tavuk yumurtasının bahası 40 manada senli yukarılandı.
Dip habarçymy daýdyr. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan söwda işärleri ýumurtganyň bahasynyň ýokurlandyrylmagyna, önümiň hiridarynyň köpelmeginiň täsir edenligini aýdýarlar.
Ýylatyň günnelik zerurlygy bolan tok ýumurtgasynyň hiridary diňe aljylardan ibaratdyr. Döwlet hem hususy çörek we çörek önümlerini taýýarlaýan kärhanalar hem günne öz önümçiligini müňlerçe sany ýumurtgany ulanýarlar. Tortlar Tüyücük atlakkıllar, kökölür yali tağımlarda yumurtka köp muktarda ulanlıyar.
Dip sövdögär aýtdy. Azatlygyň habarçylary dekabrın ayağında we täze ýyl bayramçylygyna gabat ýurtda azyk söwdasyny kadrlaşdyrmak boýunça käbir çäreleriň amala aşyrylandygyny, hususan da döwlet dukanlarynda bazardakysyndan arzanraak bahadan azyk önümleriň peýda bolandygyny habar berdi. Başga bir habarçymyzyň 22 ýanwarda beren maglumatynda paýtagtda möhleti geçen günebakar ýağynyň satuwda peýda bolandygy aýdyldy. Adatça hiridary köp bolan günebakar yağının tekçelerde peýda bolmagy we ozalkysyndan arzanlandyrylan bahadan hödürlenmegi alyjylarda soraq döretdi. Adatlyk radiosynyň habarçylary munyň sebäpleri bilen gyzyklanyp söwda puwdagy çeşmelere ýüz tutdy.
Aşşabadyň söwda ministrliginiň garamagyndaky döwlet dukanlarynda Russiýa Federasiýasynda öndürilen we şu ýylyň ýanwar aýynda ýaramlyk möhleti gutaran ýa-da gutaryp barýan ýağ satylýar. Plastik gaplardaky bu günebakar yağını Sağlı arzan bahadan yağını 16 manat 50 tengeden ilata satmak tavşırıldı.
Dip çeşmeýär. Söwda işgärinin söýlerine görä ýağyň möhleti geçen hem bolsa onuň hiridary köp. Alyjylar mümkin bolduğundan köprak satyn almagy makul bilýärler. Käbirler ýağyň gymmatlamagyndan howatyrlanýarlar dip söwda işgär aýtdy. Türkmenistanda ösümlik ýağy ýylatyň azyk rasyonynyň düýbüni tutýar. Günebakar paxta ýağynyň gytçylygy ýyllar boýy saklanýar. Käte has güýçlenýär. Geçen ýylyň güz aýlarynda günebakar ýağy tas bir aýy golaý wagtlap satuwda bolmady. Soňra birnäçe esse gymmat bahadan satyldy. Türkmenistanda 7 ýyla golaý wagt bäri ýygyrly dowam edýän azyk krizisinde ýaşaýan hemde azyk gytçylygyna we gymmatçylygyna öwrenşen ýylat köpçüligi möhleti geçen we pes hili azyk önümlerini satyn almakdan saklanmaýar.
Maddi ýagdaý pes hojalyklar möhleti geçen hem bolsa häzirki pursatdan peýdalanyp köprak ýağ satyn alýarlar. Olar özleriniň 27-30 manatdan günebakar ýağyny satyn almagy maddi ýagdaýlarynyň ýokdugyny aýdyp ajal yetmese möhleti geçen yağdan ölmörs deyip özlerine gönüllük beriyerler.
Dip adatlyň paýtagtdaky çeşmeleriniň biri gürrüň berdi. Geçen hepde Balkan vilayetinde günebakar ýağynyň gytçylygy ýene döredi. Birnäçe günüň dowamında vilayetiň döwlet dukanlarynda günebakar ýağy düýpden satylmady. Adatlyň habarçysy Balkanabat, Türkmenbaşy we Bereket şäherlerindäki hemde owalardaky dukanlara aýlanyp gördi we olaryň hiç birinde günebakar ýağyny tapmady.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleger Azatlık Radyosu. Efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Aşşabatta yurdun yeketek mobil operatörü olan Altınasır Öcüklü Arağıtnaşık Ulğumu ilatı mobil telefonları üçün tədi sim kartaların satuğunu yeni besetti. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 24. yanvarda paytaxtdan mağlumat berdi.
Şu günler Altınasır'ın yerli ofislerine varayan müşterilere tədi sim kart satın almak mümkünçülüğünün yokluğuna ediyarlar. Müşteriler tədi belgi satın alıp bilmeyen İyirlerine kaydiyarlar.
Deyip yağdaylardan haberli aşşavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytti. Kerhananın resmileri müşterilere bunun sebebini düşündürmezden karışmağı maslahat beriyarlar. Yönü olur ne çabakt karışmalı bolcaktuğu barada anık mağlumat bermeyarlar. Bundan başka da olur müşterilere artık maç sim kartlar bar olan rayetlerin köptüğünü bellep, şolorun telefon belgelerini satın alıp ondan peydalanıp bilecektiklerini hem aydiyarlar. Yönü paytaxtlı yaşayıcılar bunu resmileştirip bulmayandığı sebeple bu usulun hoplu bolyandığını belleyerler. Hedir kvaltta yurtta bir müşterinin telefon belgesini beyle kıvır rayata resmileştirip satmak mümkünçlüğü kadağın ediliyer. Yani adına geçirip bulmayar. Bunun sebebini hem düşündürmeyerler. Şol sebeple telefon belgesini resmi değil görünüşte satın alan müşteriler sim kartları satan adamın adından ulanmalı bolyarlar deyip aşamatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde gururun berdi. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada Altınasır kampanyasının resmi web saytında görküzülen telefon belgelerine can edip tesvir almağa sinanıştı. Yönü redakçamızın 24. yanvarda iyi giderli eden sinanışıkları onu netice vermedi. Aşşabatta tədi sim kartların satuğunun besedilendiği barada kampanyanın web saytında hem haysıdır bir bildiriş ya mağlumat gözü ilmeyer. Türkmenistan'ın öcüklü arağıtnaşık uluğumunda monopolya eye olan temesel sövdanışanlı Altınasır sonku bir neçe yıl veri ilatın sim kart isleglerini kadalı kanaatlandırıp bilmeyen geliyer. Kampanya 2023 yılın bahar paslında müşterilere sim kartaların satuğunu çeklendirip başladı. Şundan beri paytaxta ve yurdun beyleki yerlerinde sim kartların satuğu izli izine tohtuduluyar. Yurt rayetlerinin sim kartların satuğuda taptırmazlığının gaytalanıp durmağından iyilik derli neyiyle bolyandığına karamazdan Türkmen hakimiyetleri ilatı indi tas 2 yıl veri devam edeyen böktönçlüklerin sebepleri barada hiç ili düşündürüş bermen geliyerler. Şol bir vaxtta Altınasır'ın kabir hünermeleri böktönçlüklerin sebebini sonki yıllarda bu kerhana devlet tarafından yeterlik maya koyumunun koyulmazlığı ile düşündürüyerler.
Kampanyanın elektron encamları köyün ölçüp doğrun talabından iyide galiyar. Tədi sim kartların iyisini kabul edip bilmeyer. Arağatnasın internetin hili yaramazlaşıyar. Bunların əhlisine devletin kampanya yeterlik seriste göyü vermezliği sebep oluyor. Rayetler başka saylap seçmeye mümkünçülükler bulmansın beyazlaşıksız şartta işleyen Altınasır'ın peskirli hizmetine razı olmalı oluyorlar.
Deyip hünermen anonimlik şartında aittı. Sonki yıllarda Türkmen hakimiyetleri dünyanın en ösen teknologiyalarını satın alıyandıklarını ve yurtta sanlı teknologiyaların ornaştırılıyandığını İdgiderli tekrarlayarlar. Muğa qaramazdan yurtta ilatın mobil ve internet arağıtnaşık ulgomlarının hili iyidli iyidine yaramazlaşıyar. Türkmenistan halkarı kuramalarının hasabatlarında ilatın mağlumat almak hukukunu çeklendirmekte iyidgiderli tanqid ediliyar. Bellisek aşşavatta tədi sim kartların satuğunun qaytadan besedilmeği paytaxtın köp etrafında öylere çekilen Wi-Fi internet hizmetinin yaramazlaşan mahalına qavat geldi. Bu yağdaylar barada Azatlığın haberçileri 22. yanvarda paytaxtdan mağlumat beribdiler.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyiciler, salam doğan atlı tiyada gepleşigimizi dinlemäge çağıryaryz.
Türkmensanly aýalylar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Ukrainanın Rusiyanın durlu sevitlerine Sultanda Moskva hem qarşı amala asırın gingerimli dron hücumlarının neticesinde Rezan şehrinde yerleşen nevti qaytadan isleyen zavod odaldı. Hücumi onurçı pilotuz uçoren zami qatnasıp, munun suyulun basından veri Ukrainanın amala asırın in iri dron hücumi bolondogu belleniliyar. Saýatlaryň maglumatyna seýlede tasdiklanan videolardaky görnüşlere görä, 24-nji ýanwarda Irden Rosneft tarapyndan dolandyrylýan Rizan şäherindäki nebiti gaýtadan işleýän zawodda ýangyn döräpdir. Telegramda ýerleşdirilen bir videoda uly ýangyny, seýlede aljyranly adamlaryň barha bina ýaýrap barýan otdan gaçyp barýan pursatlaryny tinlese bolýar. Mundan başga Goloydaky Nowy Rizan şäherinde hem elektrik stansiýasynyň ot alandygy barada maglumat bar. Hüjüm bilen bagly ýitgiler boýunça entek maglumat berilmedi. Russiýanyň Gorunlyk ministrligi Russiýanyň territoriýasynyň üstünde 120 Ukrain dronunyň ýüze çykaryp ýok edilendigi barada hasabat berdi. Moskwanyň häkimi Sergey Sobyaninyň sözlerine görä, paýtagtyň üstünde jemi 6 dron urulypdyr. Seýlede Goloydaky, Şolkowa, Kolomna, Raminskaya we Podolsk sewtlerinde hem ençimi dronunyň öňe alınypdyr. Sobyanin urlan dronlaryň gaçan galyndalary sebäpli uly ziýanyň ýa-da adam siketleriniň döremändigine aýtdy. Emma hüjüm sebäpli raýat howa uçuşlarynda uly bökdünstikleri döräp Moskwanyň etasy 3 aeroporty. Funukovanyň, Damadedivanyň we Zukovskiň işleri wagtlaýyn togtudyldy. Orunlyk ministrliň beýanatyna görä, Bryansk regionynyň üstünde 37 dron urulypdyr. Şeýlede Kursk we Saratov sewtleriniň her birinde 17 pilotsuz enjam ýok edilipdir. Ministrlik Ukrainanyň basylyp alynan Krim ýarymadasynyň üstünde hem dronlaryň urulandygyny tasdiklady. Dron hüjümleriniň howpy bilen baglalykda Kazanyň, Nijnekamskyň, Penzanyň, Samaranyň we Saratowyň aeroportlarynyň içinde hem bökdünstikleri ýüze çykdy. Ukrainanyň Russiýa garşy amala asyran dron hüjümleri Russiýanyň Ukrainanyň territoriýalaryna uran howa zarbalaryna gabat geldi. Russiýanyň Kiýewe eden hüjümi netijesinde parahyt ýylatynyň arasyndan 3 adam öldi. Sewitiň başga bir etrawynda 8 sany hususy jaýy, 3 awto ulagy, dükan, hojalyk gurulmasyna ziýan ýetdi. Russiýanyň güýçleri durly ýaraglar, sol sanda dronlar, raketalar we artilleri toplary bilen Ukrainanyň regionlaryny nysana alýar we köplenç, raýat maksatly detgalary we ýaşaýyş saýlaryny uly depere ýetirýär. Russiýanyň resmiýleri raýat detgalaryny ýürüýti niýet bilen urýandygyny inkär edýärler. Sol bir wagtda Ukraina we halkary guramalary Moskwanyň hereketlerini urus jenayeti hükmünde ýazgyrýarlar. Olar ketelhanalara, mekteplere we energiýa detgalaryna edilýän hüjümleriň ýygylygyna we bilkaslygyň häsiýetine ünsüz çekýärler.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnäligimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň. Thank you.